Ezechiel 47. kapitola od 1. do 12. verše. Přivedl mě znovu ke vchodu do domu. A hle, ze spodu prahu domu vytékala k východu voda. Průčelí domu je totiž obráceno k východu a voda tekla dolů spod pravého boku domu na jižní straně oltáře. A vyvedl mě branou severní, a vedl mě venku okolo k vnější bráně směrem na východ. A hle, voda se řinula z pravého boku domu. Když odcházel ten muž na východ, měl v ruce měřící šňůru. Odměřil 1000 loket a provedl mě vodou. Vody bylo po kotníky. Znovu odměřil 1000 a provedl mě vodou. Vody bylo po kolena. Odměřil dalších 1000 a provedl mě, vody bylo po bedra. Odměřil ještě 1000 a potok nebylo možno přebrodit. Voda vystoupila a muselo se v ní plavat. Byl to potok, který se už nedal přebrodit. Řekl mi, vidíš, lidský synu? Vedl mě dál a znovu mě přivedl k břehu toho potoka. Když jsem se tam vrátil, hle, na břehu potoka bylo po obou stranách velmi mnoho stromoví. I řekl mi, tato voda odtéká do východního obvodu, teče dolů do Araby a vlévá se do moře. Tam, kde vtéká do moře, stávají se vody zdravými. Každý hemžící se živočich bude žít všude, kam se vlévá potok. A ryb bude velmi mnoho. Neboť kam se vlévají ony vody, tam se vody moře stávají zdravými a zůstane naživu všechno tam, kam se ten potok vlévá. I postaví se u něho rybáři od En-Gedi až k En-Eglajimu se budou rozprostírat v sítě. Ryb rozličného druhu bude velmi mnoho, jako ryb ve velkém moři. Avšak jeho bažiny a mělčiny nebudou ozdravěny, bude se tam získávat sůl. Při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromoví, jemuž nebude vatnout listí, jež nepřestane plodit, ale každý měsíc přinese rané plody, neboť vody, které je zavlažují, vytékají ze svatyně. Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho listí jako lék. My se ocitáme v závěru proroctví proroka Ezechiele a můžeme říci, že to proroctví nepatří k těm radostným četbám v Bibli, že to je spíš proroctví chmurné. Ezechiel ho píše v době zajetí exilu v Babyloně. Je zde spousta zlých obrazů, zlých představ, ale tady v tom závěru je úplně jiná vize. Najednou Ezechiel tady vidí zemi obnovenou. Vidí zde chrám a spod prahu chrámu vytéká pramen. Pane profesore, jak bychom se na ten oddíl podívali z, jakoby z výšky, jakoby z nadhledu?
Vy jste řekl dobře, že proroctví Ezechiele souvisí s babylonským zajetím. To je závažné. A možná, že když je člověk sevřen velikým trápením, něco ho zajme, tak je právě tím připraven k tomu, aby začal vyhlížet nové věci. A Ezechiel, když ho srovnáme i s jinými proroky, je právě prorokem obnovy. Zatímco Izajáš, kdybychom to řekli hodně stručně, je prorokem vykoupení a Jeremiáš prorokem pokání, tak Ezechiel prorokem obnovy. A ta obnova je zde předložená v podobě jednoho výrazného obrazu. A to je obnova Jeruzaléma a chrámu. A celá poslední část Ezechiele, od 40. kapitoly až do konce, právě popisuje tuhletu obnovu. A součástí té obnovy je také to, co pro starověkého člověka, jmenovitě na suchém a pouštném předním východu, bylo obrovsky důležité, a to je voda. My jsme zvyklí, že voda je v moři, voda teče v řekách, voda prší z hůry, ale tahle ta voda někdy může být zlá. Moře je nebezpečné. A co dokáže voda záplav, to jsme viděli před rokem a něco, že? Ale tahle voda, která vychází spod chrámu, je rozhodně boží dar. A ta dvojznačnost vody, jakožto živlu oživujícího a smrtícího, je tímhletím způsobem naprosto zjednoznačněná. A připomíná, aspoň tehdejším lidem určitě připomínala, ty vody na počátku, kdy se nad nimi vznášel boží duch. Víte, voda sama o sobě, to je otazník, k čemu bude. Ale jestliže se nad ní vznáší boží duch, tak určitě je to voda, která přinese oživení.
Tady v tom Ezechieli ta voda je zvláštní, protože začíná malým pramínkem a postupně ten proud zesiluje. Takže je to voda nebo je to jenom obraz?
Já bych nechtěl zůstat jenom u obrazu, ale řekl bych to trošičku jinak. Boží dary, jak nás jimi Pán Bůh obklopuje a leckdy, musíme to říct, že přímo zahrnuje, se řinou způsobem, který je v protikladu s tím, na co jsme z našeho světa zvyklí. Oni nám ubývají. Třeba ještě včera jsem byl plný naděje a takové potěšujícího výhledu a dneska už se to zase chmuří a nějak mě ty síly ubývají. Tohleto ubývání sil, tohle tíhnutí ke smrti je přímo základním znakem našeho starého, biblicky řečeno nevykoupeného věku. A ten nový věk, který chce prorok zde postavit před oči svým posluchačům, je opačný. Tam z malých věcí se najednou objevují veliké. To měření hloubky, které se tu koná, ukazuje, že voda přibývá i bez přítoků. To je samozřejmě něco, co v našem empirickém světě takhle nemůžeme dosáhnout. V Damašku tečou dvě řeky, jmenou se Amana a Parbar. Tedy tím biblickým starým jménem, dneska arabsky ta jména jsou trošku upravená. A tyhle řeky tečou z Libanonu, z těch horských oblastí, kde padá sníh a kde je led, a tečou do pouště. V Damašku ještě tečou a zavlažujou Damašek, který je vlastně velikou oázou. A tam tu vodu spotřebujou, ona se ztratí v poušti a je pryč. Čili voda, život, v téhle zkušenosti je obrazem všeho, co ústí do smrti. Ale je to i ta konkrétní voda, která se takhle ztrácí. A ten opak té empirické skutečnosti, který nám tady staví písmo před očima, říká, když začneš s malým zrnkem, budete-li mít víru jako zrno horčičné, vyroste veliký keř. Když začneš s malým kouskem lásky, když to bude upřímné a když se v ní odevzdáš bez výhrad a bez podmínek, ona se zázračným božím požehnáním bude rozhojňovat tak, že to bude daleko přes všecka tvoje očekávání. Ale pozor, láska, teď už jsem v obrazu, ale myslím, že poměrně srozumitelné, láska se rozhojňuje právě tím, že teče, když není zavřená v příhrádce, když se odevzdávám Pánu Bohu i bližnímu, když tím žiju, ne když o tom hovořím, nebo když si to maluju. A tam ten anděl, který doprovází proroka, v tom obrazu, v ten, který máme před očima, říká zvláštní otázku, vidíš, Ezechieli? A Ezechiel na to neodpovídá, ale ta otázka je z kontextu logická. Ty jsi smyslel, viď, že to vyschne. A ono už to nevyschne. Jsme v novém věku a ta oživující moc vody působí, že tu roste spoustu stromů. My jsme na zarostlé zahrady zvyklí. Pro nás naopak, když řekneme, že je někde houšť a spoušť, tak je tam tolik křoví, že tam nepronikneme. Že je nám to něco, co brání v cestě. Pro tehdejší lidi to bylo jinak. Stromy byly vzácné. A kde byly stromy? No tam už se projevoval život. Oni dokonce, ti staří předizraelští obyvatelé staré Palestiny, měli za to, že když někde roste strom, tak tam tryská z hlubin matičky země, kterou měli za živou a za bohyni, jakýsi pramen životadárné síly prostupuje na povrch. A proto měli tendenci každý takový význačný strom uctívat.
Pane profesore, ještě k tomu prameni. Je to důležité, že vyvírá zrovna z podprahu chrámu? Má to význam, že nevyvírá někde jinde, že to je zrovna tady v tomto místě?
Jistě to má význam. Přední chrám. Samozřejmě zde má Ezechiel na mysli vidinu obnoveného jeruzalemského chrámu. A chce tím říct, že všecko začíná v chrámu. Od Boha a u Boha. Vše začíná a vychází z Boha. Ale tenkrát v té době zajetí to slovko chrám mělo zvláštní kontext. Babyloniané jako jeden ze základních článků své víry měli to, že jakékoliv božstvo může působit teprve, když má chrám. A když ten Hospodin zbořili, tak Hospodin je vyřízen a působit nemůže. A tu proroci jim říkají, Izraelci, nebojte se. Božím chrámem je celé jeho stvoření. A proto on ve všem působí. A ani ti Babyloniané a Asyřané a všecko ostatní nejsou nic než nástrojem v Boží ruce. Víte, měli bychom znova pamatovat, a co možná stále, že všecko Boží stvoření je zároveň Boží chrám. A chovat se v něm podle toho, to říká křesťanský ekolog. Ale jdeme ještě o krůček dál k tomu prahu. To, že vychází spod prahu, to má také význam a hluboký. Prach byl ve starověku i v těch jiných náboženských systémech místo posvátné. Například, když Hospodin přemohl modlu pelištejců Dagona, tak jeho ruce zůstaly na prahu, ulomené. On už nemohl dál. Ten chrám vyplnila moc Hospodinova. Někde se varuje před těmi, kdo přeskakují prach. Proč? Protože byl posvátný. Konečně ještě u starých Slovanů. Pod Prahem byl had hospodáříček. Jak to říct moderně a zřetelně? Prah je hranice mezi tím, co bychom mohli nazvat vnějšek a vnitřek. Když stojím na Prahu, tak se otevírám tomu, co přichází. Když jsem za Prahem, tak už jsem jakoby v úkrytu, uzavírám se. A proto ta situace Prahu je obrovsky závažná. Je to zlom. A tenhle ten prach můžeme přibližně, alespoň v tom obraze, stotožnit s nadpražím a veřejemi, které se pomazávaly krví při slavení hodu beránka. Do nového věku můžeme vcházet tehdy, když je to vejítí poznamenané smrtí. Jen tam, řekřeno s Pavlem, kde umírá starý člověk, se rodí nový. Jen tam, kde Kristus dokonal svou oběť a mocí nového života vstupuje do našeho života, opravdu překračujeme práh a stáváme se těmi, o kterých evangelium říká, kdo věří ve mě, říká Ježíš, z jeho nitra poplynou vody živé.
Mluvili jsme o potoku, který vyvěrá spod prahu Hospodinova domu. Ten potok je zvláštní, protože nabývá na síle, stává se řekou, už se nedá ani přebrodit a vtéká do Mrtvého moře. To Mrtvé moře je místem dodnes, místem mrtvým, je to v tom názvu, ale tady ten pramen z chrámu najednou to moře mění, uzdravuje a naplňuje rybami. Má to nějaký význam?
Jistě. Zase jsme na prahu, užívám toho prahu, nové skutečnosti, opak zkušenosti. Ta zkušenost tehdejších lidí byla, že když ta sladká, a tedy zavlažovací svým způsobem životodárná voda vteče do Mrtvého moře, že je prosolená tak, že vlastně se stává součástí Mrtvého moře a smrt vítězí. Jakoby nad námi v tomto starém věku. Ale ta voda, která příští spod chrámu, dělá opak. Ona, ta sladká voda, mění tu slanou, chcete-li mrtvou vodu, v tu životodárnou. A teď nastane div. Mnoho stromů připomíná zahradu Eden, ráj. Víte, v Biblii je to protiklad. Zahrada, to je jistota života a hojnost života. Protiklad je poušť, smrt. Kdežto druhý protiklad je město, ve kterém člověk buď opevňuje sebe, anebo Pán Bůh daruje novou jistotu, a jeho protikladem je pole, kde se musíme mořit v potu tváře a kam se ještě mohou vplížit všelijaké nedobré síly. A zde tedy je nejen plno mnoho stromů, ale také množství ryb. To připomíná zase Genezi. To hemžete se vody. Ryby a různí živočichové jsou šifrou návratu do života z říše smrti. Je to totéž poselství vratnosti, reverzibility, které prolamuje naši pověru. Všimněte si, říkám to ostře, že smrt má poslední slovo. Není to pravda. Poslední slovo nad našimi životy má Bůh sám. A v tom je naše naděje. Ne v tom, jak si dokážeme tu svou budoucnost za smrti vymalovat. V tom naše naděje není. Naše naděje je v tom, že i za smrtí patříme tomu, od kterého nás nic nevzdálí.
No a co to stromoví? To nám tady připomíná ten ráj, připomíná nám to možná i to, co známe z knihy Zjevení, kde se najednou objevuje zase řeka, zase tam je stromoví, listí, ovoce, které permanentně plodí ty stromy. Takže co toto je za obraz?
Ráj je v podstatě obraz přebývání v Boží přítomnosti. Hospodin se tam prochází a lidé, to, že jsou nazí, to vůbec nesouvisí se sexualitou, to je forma sebeodevzdání. Oni se nestydí, poněvadž před Pánem Bohem nemají co skrývat. Nebo vědí, že je má prokouknutý. A živí se ovoci. To znamená, nemusí nikoho zabíjet a spotřebovávat. Je možno se do ráje vrátit? Jistě. Ale jenom tou cestou, kterou nás vede Ježíš Kristus, který sebe samého zmařil. Kdo je hotov projít andělskou stráží ohně a spálit v ní všecko lpění na sebe samém, tomu se otevírá cesta do pravé radosti.